должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались.
Менем сиз, öz dedesil ve nesillerine öz küfler. Gücümü çata bilmey, öz başnalığı başalıp gelin.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazır ve hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mən kimsə oxuyur.
Sən təhqirləmə
yox,
sən təhqirləmə.
Mən səbəbəndən getmirəm. Mən səbəbəndən danışmıram.
Yox, fərqlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun kimi qında, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Daddan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhmətlə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosu verilişləri ilə davam edir və hazırda canlı efirdə vəkil saatı başlayır. Verilişin təqdimatçısı mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizin suallarınızı cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz Cəmal bəy. Bunun üçün bizimlə əlaqə yaratmalısınız. 4-6-7-7-42 bir saat ərzində xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirdə sualınızı hüquqşünasa ünvanlayın. Efir ədşarəsi azalıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora Yazılı şəkildə göndərin. Həmçinin SMS də yaza bilərsiniz. Bizə 050-744-10-17 açıqdır. SMS şəklində suallarınızı yollayın. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik ki, sənədsiz mənzilə xidmət haqqı ödənməlidir ya yox?
Şamız xeyir. Deməli, sənədsiz mənzilə deyəndə ümumiyyətlə əmlaka görə, mülkiyyətə görə xidmətlərin ödənməsi, vergilərin ödənməsi qanunla tənzimlənir. Xidmətlər deyəndə mən biraz başqa cür deyərdim. Çünki qanunda indiyə kimi mənzilə görə mənzil haqqıları olurdu. O mənzil haqqılarını verilir dövlət mülkiyyətində olan və vətəndaşların istifadəsində olan mənzillərə görə, icarəyə görə icarə haqqıları. O da kvadratda görə ödənilirdi. O dövlət mənzil fondunda olan mənzilləri ödənilirdi. Ona jiroka deyirdilər, yəni mənzil haqqı. Sonradan mülkiyyət forması dəyişiləndə vətəndaşlar öz əmlaklarına, mülkiyyətçilərinə çevriləndən sonra bu indi mənzilə görə ödənmədən əlavə, indi mənzilə görə haqların ödənməsi mənə elə gəlir ki, bu qanunsuz bir şeydir. Artıq vətəndaşın əmlakına, mülkiyyətinə keçmiş mənzil, mənzilə görə vətəndaş artıq vergi ödəməlidir. Yəni, əmlak vergisi ödəməlidir. İndi mübahisə var burada, əmlak vergisi ödənməlidir, yoxsa mənzil haqqı ödənməlidir. Mənzil haqqı indi dövlətdə mənzil haqqını yığanlar, mislərdir. Jeklər hər kvadratına görə 2 qəpidən, zibil haqqı yığırlar 14 qəpidən.
Yəni biz kooperativ binalardan bu yeni tikilərindən.
Və indi onu mən açıqlayacağam. Amma əmlak vergisi üçün müəyyən şərtlər lazımdır. Əmlak vergisi vergilər haqqında qanun əsasən ödənilir. Vergilər haqqında qanunun 200-204-cü maddələrində deməli tənzimlənir bu fakt. Orada əmlak vergisindən söhbət gedir. Əmlak vergisi var orada deməli torpağa görə, yəni mülkiyyətdə olan torpağa görə əmlak vergisi. Bir də mənzillər, mülkiyyətdə olan mənzillərə görə, yaşayış sahələrinə görə əmlak vergisi. Yəni ki, dəyəri, yəni onun inventar dəyəri 5000 manatdan manata dəyər olan mülkiyyətə görə əmlak vergisi tutulmur. 5000-dən yuxarı mənzil sahələrinə görə əmlak vergisi illik tutulur 0.1 deməli faiz. Yəni əgər bir mülkiyyət 40.000 manatdırsa, o 40.000 manatdan 5000 çıxanda qalır 35.000, 35.000-də 0.1 faizi 35 manat və belə ödənməlidir. Bir və torpağa görə əmlak vergisi. Torpağa görə əmlak vergisi torpağın inventar qiyməti olmalıdır 5500 manat. O vaxta qədər əmlak vergisi tutulmur. Ondan sonra tutulur. Amma xidmətə gəldiyi deyəsə, xidmət istər dövlət mənzil fondunda, istər şəxsi əmlak mülkiyyətdə olan dövlət mənzil fondlarının, istər də qanunsuz tikilmiş, sənədsiz tikilmiş deməli mənzillərin yerləşdiyi ərazi, torpaq əgər istifadədədirsə, o istifadə üçün vergi ödənilir. Məsələn, Bakı şəhərində illik həmən əgər mənzil sahəsinin yaşayışsız qanunu olsun, istər qanunsuz olsun, torpağa görə hər 100 kvadratına görə 60 qəpik ildə vergi ödənilir. Bakı şəhərində, amma rayonlarda hətta bu illik 100 kvadratına görə 10 qəpiyə kimi düşür. Amma digər xidmətlər ki var, məsələn, yenə o xidmətlərin ödənməsi mülkiyyətin statusundan asılıdır. Məsələn, işıq puludur, qaz puludur, su puludur və yaxud zibillə görə pulu xidmətlər ödənməlidir hər bir halda. Hər bir halda işıq pulu olanda, deməli, Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin müqaviləsi əsasında olur, su da eləcə də qazdır.
Yəni, işıq, su, qaz bu aydındır. Aydın. Amma xidmət haqqı 100-120 manat civarında.
Hansı xidmət haqqı?
Zibil pulu
lit pulu belə, lit pulu belədir. Bəli, litə görə, məsələn, zibilə görə, çirkab sularına görə 3 qəpidir, kvadratlara görə 2 qəpidir.
Amma bu günlərdə bizə yeni tikililərdən şikayətlər gəlmişdi. Deməli, binada təqribən 60 ailə yaşayır və hər ailədən də 100-120 manat civarında xidmət haqqı alınır və binaya cəmi 4 nəfər xidmət göstərir. Bu, süpürgəçisidir, 2 nəfər mühafizə xidmətidir, 1 nəfər də liftçidir. Yəni, bu 60 nəfərdən, 60 ailədən 100-120 manata vuranda hər ay və bəlli bir rəqəm eləyir. Və ancaq deyək ki, həmin mühafizəçilərin süpürgəçinin maaşı maaşından bir 10 dəfə artıq ümumi götürsək olar maaşını 10 dəfə artıq pul eləyir. Bəs bu pul hara gedir? Bax, bunun birisi, nəzarət var mı bu pul?
Birisi nəzarət kooperativ idarələri, nəzarət kooperativ idarələrinin özləri, yəni ki, sədrləri kooperativ sədrləri nəzarət eləyir. Sonra kooperativ idarə kooperativ evlər hansı hallarda deməli onlar fəaliyyət göstərir. Nə qədər ki kooperativ idarə kooperativ ev dövlət mülkiyyət dövlət tərəfindən qəbul edilmib, həmin o kooperativ və sahibliyi eləyən onun mülkiyyətçisi kooperativin idarə heyəti sədri və onun idarə heyətidir. Elə ki kooperativ evi dövlət tərəfindən qəbul olunur, mülkiyyətə keçirilir vətəndaşın mülkiyyətinə keçəndən sonra həmin kooperativ binanın həmin o rəhbərliyi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə çevrilib və o məhdud məsuliyyətli cəmiyyət xidmətin dəyərini, miqdarını özü müəyyənləşdirir. Yəni bu da, bu da kooperativin həmin o evin yerləşdiyi, ev yerləşdiyi sakinlərin birgə yığıncağı ilə müəyyənləşdirilir və razılaşdırılır.
Amma əksər yerlərdə belə deyil.
Belədir. Sadəcə
pulu olaraq pulu verən sakin payçı həm də maraqlanır ki, bu pul hansı məqsədə
ixtiyarı var? Bəli, onun ixtiyarı var ki, pullara sərflənir. Bunun üçün hesabat olmalıdır. Bunlar üçün yığıncaq olmalıdır. Hər bir halda bunlara açıq verilməlidir. Çünki həmin binanın işlənməsi üçün sırf vətəndaşların, sakinlərin puluna işlədilir. Yəni burada dövlət onlara dotasiya vermir. Bunlar borc götürəndə də hər bir halda vətəndaşlar, sakinlər razılaşdırılıb, sakinlərlə yarlar razılaşdırılıb həmin pullar, deməli indi onun su nasos almaq üçündür. Məsələn, lampalar almaq üçün və s. üçün bunların deməli illik, aylıq xərclərini vətəndaş sakinlərin hesabına onu təşkil edən məhdud məsuliyyətli cəmiyyət də hansı ki o binaya nəzarət edir. Yəni xidməti təşkil edir. Amma onun dövlətin qoyduğu qiymət ki, dövlət əmlak vergisi eyni qaydadan verilir. Onun elə hallar var ki, məsələn, o qiymətlər çox da ola bilər. Ki, onların razılaşması nə qədər olur.
Amma bir şey də var. Mən hələ bu evin mülkiyyətçisi deyiləm. Çünki hələ ki, bu evin deyək ki, çarşı yoxdur. Mən əmlak vergisi ödəməliyəm mi?
Yox, əmlak vergisi mülkiyyətçi deyilsənsə verilə bilməz, çünki sənin mülkiyyətində deyil. Orada kooperativdə mülkiyyət hüququnu əldə edən çıxarış almadan kooperativin payçısıdır bu sadəcə olaraq. O vaxt kooperativin binanın sahibi, kooperativin sədri və onun idarə heyəti olur. Yəni belə olan halda olur.
Amma əmlak vergisini kim ödəyir? O kooperativin rəhbərliyi.
Yox, kooperativin rəhbərliyi bütün yenə də deyirəm, kooperativin üzvlərinin birgə ödədiyi əmlak nəticəsində bütün kommunal təsərrüf, bütün xərcləri, bütün xərcləri kooperativin sədridir. Bəli, amma bütün bu gəlirlər, bütün pullar hamısı sakinlərin pullarıdır.
Sakinlərin pullarıdır. Bəli, sadəcə yenə də bilməlidir ki, əmlak vergisi.
Amma liftdən, zibildən, o axranikdən də bir o qaravulçudan istifadə eləmək yenə də o kooperativin üzvlərinin pulundan verilir.
Və kooperativ üzvlərinə mütləq bu barədə hesabat verilməlidir.
Bəli, hesab olmalı, hesabat olmalı.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Sualınız varsa 4377-42-yə zəng edin, bildirin. Və hazırda Səmayə xanım telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Səmayə xanım.
Alo, axşamınız xeyir.
Hüquqşünasımız dinləyir sizi,
alo,
buyurun.
Alo, axşamınız xeyir xanım.
Axşamınız xeyir.
Bir də salamlayıram, Cəmal müəllimdə salamlayıram. Cəmal müəllim, ev məsələsi ilə söhbətim var ondan.
Buyurun, alo. Buyurun, biz dinləyirik.
Cəmal müəllim, mən 2004-cü ildə Kərimova EMA-dan ev almışam. Əhmədova EMA-dan ev almışdım 2004-cü ildə. Həmin evi mən ondan propiska, mənə propiska eləyibdi, uşaqlarımı, özümü. Aradan 10 il keçməyinə baxmayaraq, mən hər il ona deyirdim ki, mənim evimin kupçasını versin, vermir. Mən o evi mənə propiska elədi, uşaqlarımı, özümü. Özünə ev tikirdi. Dedi, evimi tikeyim, sonra mən sizə kupçanı verərəm. Ev tikdi, aradan 3 il keçəndən sonra biz oyundan qohum olduq. Yəni, həmin adamın dayısını, oğlu mənim qızımı aldı. Ona görə qaldı arada. Belə şifayət surətdə mən ona həmişə deyirdim ki, gəl mənim kupçamı ver, vermədi. Mən indi məcburiyyət qarşısında 2011-ci ildə evimə su dolduğuna görə mən şikayət elədim. Baxmayaraq məhkəməyə mən şikayət elədim. Aradan 2 il keçir, hər il mən ona yenə də hələ hal-hazırda mən şikayətdəyim. Bütün məhkəmələri Ali Məhkəməyə verdim, Suraxaniyə verdim, Apellyasiyaya verdim. Bunların hamısı evin qərarını onun xeyrinə çıxartdı. Amma evdə işıq, su, qaz hamısı mənim öz adımadır.
Amma çıxarışı niyə görə o qarşı tərəfdə?
Sizin Xanım,
evdə məni onunla algı satqı eləyəndə, algı satqıda mənə bir surət veribdi, evdə yazılı surətdə notaristdən kağız verib ki, mən bu evi 2004-cü ildə İsmail və Səmayə satmışam, mənim bu evdə heç bir təmannam olmayacaqdı.
Yəni yazıb,
yəni çıxarış almaq üçün mütləq o xanım.
Yəni xanım, sizin bu ümumiyyətlə aldığınız evin ümumiyyətlə çıxarışı var, mülkiyyətdə olan evdir.
Kupçası
vardı. Kupçası var. Algı satqını siz notariusla rəsmi algı satqı müqaviləsi bağladınız, yoxsa sizə sadəcə bir qəbz verdi?
Yox, sadəcə olaraq o ərizə verib ki, ərizə yazıb ki, mən bu adamı proses eləmişəm.
Proses eləmişəm. Evi satmışam, yazıbmı? Yox,
satmışam sözü yazmayıb. Amma onu elə bilmən məhkəməyə verəndə polisdən ona çağırış elib surətini deyib dəqiq də görmüşəm, bu evi satmışsan, satmamışsan. Polisdən onun dilində elə bir kağız yazılıb ki, həqiqətən deyib ki, düzünü de görmü satmışsan mı? O yazıb ki, mən evi satmışam, amma dokumentsiz. Bizi görüb o evin üstünə düşürlər, ona görə elə bir kağız yazıb ki, satmışam, dokumentsiz. Həmin kağız da məhkəmədədir. Yəni,
İndi siz o evdə yaşayırsınız da?
Hazırda mən də yaşayırım, uşaqlarım da həmin evdə pratikadır.
Birisi xanım, məsələ burasındadır ki, şəxs əgər... evi satırsa, notariat kontoruna getməkdən imtina edirsə, 2005-ci ilə qədər belə bir qanun vardı ki, yəni sizə 2004-cü ildə var.
O qərar sonra çıxdı.
Bəli, 2005, sizdə yəqin qərarda yazılır. 2005-ci ilin iyun ayına qədər belə bir qanun vardı ki, əgər şəxs alqı-satqı ilə əlaqədar bütün atributları həyata keçirirsə, yəni pul alırsa, siz evi köçürsünüzsə, yaşayırsınızsa, əksər notariusə getməkdə imtina edirsə, onda məhkəmə alqı-satqı müqaviləni bağlamış hesab eləyə bilərdi. O qanun 2005-ci ildə ləğv olundu. Amma sizdə 2004-cü ildə olduğu üçün o sizə şamil edilir. Amma bir şərtlə, Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərarı var, ola bilsin sizin işinizlə əlaqədar məhkəmə qərarlarında bu var. Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərarı var ki, əgər həmən vaxtı o sizə evi satanda yazılı, sadə yazılı formada yazsaydı ki, mən evi, sadə yazılı formada müqavilə, mən evi satıram və bu qədər pul alıram. O olan halda məhkəmə indi, yəni alqı-satqını bağlamış hesab edib sizə kupçanı vermək haqqını qərar çıxarda bilərdi. Əgər belə bir zapiska yoxsa, belə bir qəbz yoxsa, sadəcə yazıb ki, mən bunu qeydiyyata salıram, onu heç məhkəmə yolundan da mümkün...
Yox, bilirsiniz. Orada o yazır ki, mən bunu qeydiyyata salıram.
Yox, salıram başqa. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsində bilavasitə yazılıb ki, bu alqı-satqı, bax, alqı-satqı tərəflər arasında yazdı, aldım, satdım. Pul aldım, evi satdım. Bu olmalıydı, heç olmasa yazılı formada. Əgər siz notariusə getmirsinizsə. Digər bir tərəfdə, əgər bunun kupçası varsa, siz nəyə görə alqı-satqını gedib notariusə eləmirsinizsə, eləmirsiniz. Mən yenə də deyirəm də, qanun imkan verirdi ki, indi imkan vermir, 2004-cü imkan verirdi. Əgər şəxs, şəxsi mülkiyyətdə olan mənzili vətəndaş pul alıb satırsa, heç olmasa yazılı sahada müqavilə bağlamalıydı ki, evi satdım. Onda məhkəmə o kupçanı verib sizə verərdi. Amma indi məhkəmə ona görə də hələ bunu eləmir ki, sizin aranızda sadə yazılı formada əqd bağlanmayıb. Bə ona görə.
Yazılı surətə o elə bir şey verib ki, mən bu evdə heç bir təmannam olmayacaq. Bu boyda 5000 manat pulu almışam, bu adam propiska eləmişəm. Mənim bu evdə heç bir təmannam olmayacaq.
İndi sizin məsələniz Ali Məhkəmə səviyyəsinə çıxıb, yoxsa çıxmıb?
Ali Məhkəməyə də getdi, notar hamısına üzə çıxıb.
Rədd elədilər sizin iddianızı.
Yazıb ki, qaldırdığınız iddia qəbul olunmaz.
Olunmur. Siz nə qədər pul vermişsiniz ona?
5000 manat pul vermişəm. O evdə heç bir şərait yox idi. Hər bir şərait.
Yəni, deməli, belə çıxır ki, sizinlə onun xanım arasında gedən əqd, yəni ki, müqavilə qanunsuzdur. Yəni, mülki məcəllənin normalarına zid olan əqd olduğu üçün o etibarsız sayılmalıydı. İndi siz təzə iddia qaldıra bilərsiniz ki, həmən əqd, yəni uzanan bir münasibətdir də, əqd etibarsız sayılsın və indeksasiyaya əlaqədar toplansın, sizin pulunuzu sizə versinlər. Yəni belə bir formada ola bilər. Amma digər bir halda sizin orada qeydiyyatınız varsa, yaşayırsınızsa, o müəyyən bir dövrdən sonra xanımın mülkiyyətçi kimi hüququ var, sizi oradan çıxarda bilər. O məhkəmə özü müraciət edib, qarşılıb, bir ayrıca iddia qaldırıb, sizi oradan çıxartma təhlükəsi var. Çünki sizin orada qeydiyyatınız var.
10 ildir propiskadayam, 10 ildir işıq, su, qaz, hamısı öz adım.
Bəli, də indi faktiki sizindir, amma o...
Qeydiyyatdasınız, ancaq mülkiyyətçisi deyilsiniz.
Mülkiyyətçi, məhkəmədə mülkiyyətçi tanımayıb, amma ailə üzvü də deyilsiniz. Sadəcə olar, sizin elə bir vəziyyətiniz, elə bir hal alınır ki, bəli, pul verib... Bəli.
Adamın övün ayrı yerdə evi var, ayrı ev zatı ki, bu ev prost ev məndədir, qopça onun adında qalır.
Yox, belə anlaşılmaz vəziyyət alınır. Gələcəkdə qorxulu ola bilər. İddia qaldırsa sizi oradan çıxara bilər. Lap kompensasiya da verib sizə çıxada bilər. Lap sizin o sizə ödədiyi pulu verib sizi oradan hər bir halda çıxada bilər.
Çünki çıxış yolu varmı xanımın?
Çıxış olub, hələlik məhkəmə çıxış olub. Çıxış olub, belə heç siz ali məhkəmə səviyyəsində bu iş baxılıbsa, sizin orada alqı-satqı müqavilənizi bağlamış hesab eləməyibsə, sizin qeydiyyatınız var, yaşayırsınız hələ. Gələcəkdə əgər o sizi çıxartmağa, indi artıq o sizi çıxartmaq istəsə...
O çıxartmaq istəyir, o ərzə verib.
Ərzə verib, onu da çıxartanda məhkəmə sizin ona verdiyi pulunuzu indeksasiya eləyib, sizə qaytara və yaxud sizə dəymişdir, yəni qanunsuz 2004-cü ildə.
Uzanandır da. İndi həmin evin... O vaxtla bu aradan 10 il keçir. Bəs onda onun evə mən nə qədər pul verə bilər?
İndi siz nə qədər ki, o sizə ziyan vurub. Çünki o sizlə gələ əqd bağlayadı qanunla. O sizə onun hərəkəti qanunsuz hərəkətdir. O sizə ziyan vurub. Yəni sizi bir növ aldadıb, sizi qeydiyyata salmağına...
Allahdır, o mənə Allahdır, prosto qaldım çıxılmaz vəziyyətdə. O mənə dedi ki, bax, evi kim gedər ipratiski kursanı o vaxtı verə
İndi o bilib də, indi o bilib ki, neyinir, gələcəkdə vəziyyətdən çıxmaq üçün o sizə belə bir hərəkət edib. Yəni o məhkəmə iddia versə sizə sizin ona ödədiyiniz pulu tələb edə bilərsiniz sonrakı əgər qanunsuz əqddirsə mənim pulumu verir. Çünki qanunda qanunsuz əqd nəticəsində verilmiş bütün pul geri qaytarılır, əmlak da geri qaytarılır. Bax bunu elə bilərsiniz. Amma pulunuzu 5000 yox, həmin vaxt sizin o ev neçə otaqlı evdir?
İndi aldığımız 5 otaqdır, amma mol vəziyyətdədir da, evin yaxşı remontu yani, var, yeni bir ev sahib.
Siz onu 5 otaq kimi alın, pulu vermişdiniz də o qiymətlə.
Hə, da,
hə. İndi onu...
Avarenli ev sayılır, dostu, remont...
Ala bilərsiniz ondan, heç olmasa, yox, onun dəymiş sizə o qədər...
Kısa
indeksasiyanın yoluna. Yox, o vaxtı o pulu verib, o vaxtı 5 otaqlı ev almaq olarmış. Lap 4 otaqlı.
O vaxtı mən o pula yəqin ki, yaxşı ev ala bilərdim, prosto da burayı...
Aydındır, çox təəssüf ki.
Görən məhkəmə olanda bir şey orada hər halda bir vəkil tutun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər. Hazırda telefon xəttində Sevinç xanımdır. Mən dinləyicilərdən xahiş edirəm ki, zəng bizim əlimizdə çoxlu suallar var və qısa konkret sorsunlar. Hüquqşünasdan suallarını qısa şəkildə versinlər və hüquqşünasın cavabları ilə kifayətlənsinlər, çünki vaxt yoxdur. Və hazırda Sevinç xanım
telefon. Yo, ətraflı cavab vermək olar, sadəcə olar vaxtı.
Sevinç xanım gözləyib telefon xəttində. Axşamınız xeyir olsun Sevinç xanım. Dinləyirik sizi. Buyurun.
Azadlıq radiosuna kimsə belə bir imkan verdi.
Buyurun dinləyirik sizi.
Aha, mənim sualım MTK-larla bağlıdır, yəni Novastroykalarla. Yəni ev almaq istəyirəm. Heç birində kupça yoxdur. Bu orada başqa bir sənəddir, müqavilə. Yəni mən vəkilimizdən soruşuram ki, necə şəkildə mən ev alım ki, dokument müqavilə olduğu halda sabahki, yəni bu xanım kimi də mən də aldanmayım və məhkəmələr tərəfindən ittiham rədd edilməsin. Çünki hüquqlar vətəndaşların xeyrinə deyil qanunlar. Mən yəni şokdayam. Neçə dəfə belə şeylər olub. Yəni neynəməliyəm ki, Novastroyka almaq istəyirəm, amma orada kupça yoxdur.
Yəni əsasən nəyə diqqət etməlidir xanım bu barədə zəhmət
olmasa? Xanım siz
əgər bir də bir şey, əgər evi bir şəxs alıbsa, padmayaqdır, müqavilə ilə sonra mənə satır. Bax bu şəkildə.
İndi deyəcəm sizə xanım. Deməli, əgər ev, kooperativ ev dövlət tərəfindən qəbul edilməyibsə, dövlət qəbul komissiyası tərəfindən qəbul edilməyibsə, bu hələ ev kimi getmir, hələ sizin kooperativin üzvləri, daha doğrusu kooperativin üzvləri pulları sayəsində çirmiş ev olduğu üçün, deməli, o hələlik onların hər bir kooperativ üzvünün pay hüququ var orada. Yəni, onların mənzilləri onlara göstərilsə, mənzilləri təmin eləsələr belə, onlar mülkiyyətçi deyillər. Onlar sadəcə onlar kooperativin üzvləri və kooperativin payçılarıdır. Yəni pay hansı hallarda? Əgər kooperativ evin mülkiyyət təsdiq edən çıxarışı yoxsa ev hansı hallarda pay hansı hallarda satıla bilər? Bu payın satılmasından söhbət gedir. Məsələn, kooperativin üzvü əgər özünün evini satırsa, yəni payını satırsa, birinci o bu işə kooperativin sədrinin razılığı ilə həll olunur. Yəni, bu şəxs ərzə ilə müraciət edir kooperativin sədrinə, kooperativin idarə heyətinə. Müraciət edir ki, mən kooperativdə öz payımı satmaq istəyirəm. Çünki burada qanunda elə bir şey var. Kooperativin üzvü. Kooperativin üzvünə çıxmaq istəyəndə öz payını kooperativə satır, çıxa bilər. Payını alıb çıxa bilər. Amma digər bir hallarda kooperativin imkanı yox olmadığı üçün kooperativin sədrinin onun payını özü alsın, onda ona icazə verir ki, payını digər şəxsə sata bilsin. Daha doğrusu kooperativin üzvü olmayan şəxsə sata bilsin. Bu mülki məcəllədə var. Bunun da kooperativin sədrinin razılığına həmin şəxs sizi tapır və siz danışığa gəlirsiniz ki, bu evi mən alıram. Deməli siz pulu ödəyirsiniz. ödürsünüz. Ödeyəndən sonra həmən şəxs kooperativ üzvlüyündən çıxarılır və kooperativin ümumi yığıncağı əsasını siz kooperativin üzvlüyündən qəbul edilirsiniz. Sizlə kooperativlə müqavilə bağlanır, sizə maliyyə arayışı ödənilir ki, siz bu pulu tamamilə ödəmişsiniz. Daha doğrusu, həmən şəxsin yerini siz tutursunuz. Kooperativdə sizə verilir maliyyə arayışı, sizə verilir müqavilə. Siz də köçürüb yaşayırsınız evdə. Bu iki sənəd sizə imkan verir ki, kooperativin tam üzvü, hüquqlu üzvü olasınız və heç bir şeydən çəkinməyəsiniz. Gələcəkdə bütün o kooperativ mənzil bina istifadə veriləndə sonradan sənədlər toplanır, müvafiq əlavə sənədlər toplanır və siz daşınmaz dövlətin daşınmaz əmlakın dövlət reyestri idarəsinə müraciət edib öz üçün ayrıca qeyd çıxarış ala bilirsiniz.
Bu prosedur qaydalarda ancaq xanım maraqlandı ki necə edim ki aldanmayım.
Yox aldanmazsınız. Siz mən deyən kimi eləsiniz.
Eləyir. Çox yayılmış.
Yox o aldanmaq mümkün deyil orada.
Çox üzr istəyirəm amma bu dəqiqə xalqımızın 80% bu aldanma şəklində məhkəmələrdədir. Siz özünüz də məndən yaxşı bilirsiniz ki dəfələrlə bu insanlar alırsa
eyni mənsiz bir neçə nəfərə satılır.
Bir mənzili yəni bir ən azı bir 10 nəfərə satırlar.
Yox bilirəm. O çox
kriminal vəziyyətlər.
O intiqalarda o bəli bizim əlimizdə var. İntiqalarda o vaxt olur elə bir mənzillərin bölgü zamanı bölgüsü zamanı olur belə fırıldaqlar çox olur məsələn bir mənzilə 3-4 nəfərə verilir bəli bir mənzili 2 hissə bölüb bizim əlimizdə var 2 nəfərə satırlar amma siz belə halda qorxu var amma artıq kooperativ mənzil tikilibsə insanlar yaşayırsa kooperativ üzv inkişaf edirsə heç bir problem yoxsa hazır evdirsə o
yəni,
evlərə
yəni özüldən yox artıq yaşayış olan binadan belə.
Amma yenə özüldən də məsələsi kooperativ elə bir idarədir ki kooperativlə idarəsi daha ayrı-ayrı kooperativləri nəzarət eləmədiyi üçün yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində nəzarətinə çıxdığı üçün onların bir kitabı olur bir müqavilə bir də maliyyə arayışı verirlər onu dəyişməyə saxtalaşdırmaq olacaq çətin deyil. Yəni burada diqqətli olmaq lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır. Yəni hər bir şey eləyəndə şahidin yanında, yəni müəyyən bir sənədlər araşdırmaqla, bir yuristlə getmək lazımdır. Hər bir sənədə diqqətlə baxmaq lazımdır. Nəhal siz ev almalısınız da belə qalan deyilsiniz ki.
Təşəkkür edirik Sevinç xanım zəng getdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 4:37:42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng edin, efirə qoşulun. Hüquqşünasa sualınızı verin. Cəmal bəy, arada sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Və hazırda Ramil bəy telefon xəttindədir. Nəhayət bir neçə həftədən sonra Ramil bəy bizim hüquqşünaslarımızla danışmaq imkanı əldə edə bildi. Axşamınız xeyir olsun.
Alo, salam xan.
Axşamınız xeyir olsun. Keçən dəfə gec olduğuna görə biz sizi xəttdən çıxarmalı olduq. Buyurun, nə sualınız var? Hüquqşünas dinləyir sizi.
Vəkili salamlayıram. Sualım internetlə sualımı vermişdim vəkilə, indi daha ətraflı.
Buyurun birbaşa özünə deyin.
Vəkil, mən sizə xahiş edirəm, bilmək istəyirdim ki, bu deməli sizə söylədiyim kimi atanız yerinə evdəkilərin xəbəri olmadan evi banka qoyub balan kredit girov müqaviləsi ilə evdəkilərin heç kimi xəbəri olmadan anamın yerində də imza atıb kimsə bunu deyə bilmərəm kim atıb bəncə anam banka gedmədən də imza girov müqaviləsində imzası var ya qalan evdə 8 ailə üzvlərinin heç birinin imzası olmayıb evdə deməli bu sonra məhkəmənin qərarı ilə deməli atamızın razılığı ilə evdə keçib girov yerində banka verilib bu da məhkəmədən məktub gələndə ki evi 3 gün ərzində tərk edin bunda bizdə bir xəbərimiz olub sonra da mən vermişim apellyasiya məhkəməsinə apellyasiyada bu evdən çıxarılsın və banka təhvil versin hissəsini ləğv elətdi bundan sonra da bank iddia qaldırıb ki hansı ki evdə yaşayanlar qalan hansı heç bir xəbəri olmayanların razılığı olmayanları evdən çıxarılsın İndi mən nə etməliyəm ki banka qarşı ki bu iddianı məhkəmə ona yəni ki onun xeyrinə çıxarda bilər qərarına əsas. Yəni ki bizi evdən çıxarda bilər.
Siz bayaq dediniz ki məhkəmə qərar çıxartdı ki evin banka təhvil verməsi və evdən çıxartması hissəsindən ləğv elədi. Yəni sizi çıxartmaq bir də ki banka evi təhvil vermək hissəsindən.
Bizi yox ha. Ha, orada 2-3 nəfərin adı var idi halbuki qətnamədə. Onları, hələ bizim adımız hələ heç hallanmırdı.
Onlar kimdə evi ailə üzvləridir onların?
Bəli, onlar da ailə üzvləridir.
Amma olan
ki ailə üzvlərinin yarısının adı var idi ki çıxarılsın. Hələ bizdən bankın bizdən xəbəri olmuyor heç məhkəmənin ki ailə üzvləri də yaşayır hal-hazırda orada qeydiyyatlar. Onlardan xəbəri olmuyor.
Deməli, mənzil sahəsi, yaşayış sahəsi və yaxud mülkiyyət ipoteka qoyulanda banka, indi orada mənzil sahəsidirsə, mənzildə yaşayan ailə 18 yaşa qədər, yaşdan yuxarı ailə üzvlərinin razılığı yazılır, yazılı razılığı tələb olunur. Çünki mənzil mülkiyyətin elə bir formasıdır ki, hətta insanın külli miqdardan borcu olsa belə, məhkəmə borcu tutsa belə, mənzilə, yeganə mənzilə deməli, yönəldələ bilmir. Amma ayrı-ayrı hallarda, məsələn, ipoteka, girov məsələsi olanda və ailə üzvlərinin, yəni ki həddi buluğa çatmış ailə üzvlərinin yazılı razılığı olanda belə halda banka görüb qoyula bilər. Çünki şəxs artıq özü iradəsini ifadə edir ki, bəli, mülkiyyətçi yazır ki, mən mülkiyyətçi kimi evimi görüb qoyuram, pul götürürəm. Ailə üzvləri də razılıq verirlər ki, bəli, biz evin ailə üzvləri razılıq veririk 18 yaşa qədər. Əgər bunlar olanda bank özü maraqlı olur. Bank özü maraqlı olur ki, burada 18 yaşa qədər yaşa çatmış şəxslərin razılığı hökmən olsun, problem olmasın. Bunun üçün JEK-dən forma 2-lər tələb olunur və baxılır. Hətta MVD-dən də bəzi araçlar alınır ki, bankın özü maraqlıdır bunu eləmək. İndi hansı bir yollarlasa bu edilməyib, iş gəlib məhkəmə çatıb, məhkəmə əgər bu əqd sayılır, yəni ipotekanın qoyuluşu, kreditin götürməsi, yəni ki, banka düzgün informa verilməməsi, bu hamısı cinayətdir. Cinayət məcəlləsində banka düzgün informasiya vermədən pul götürmə özü cinayətdir. Amma o ki, qaldı ailə üzvlərinin razılığı olmadan evin ipoteka qoyulması bu mülki qaydada baxılası işdir və mülki məhkəmə müəyyən eləsə ki, bəli, hər hansı ailə üzvü, hər hansı bir ailə üzvünün razılığı olmuşsa, onun iradəsi əleyhinə bir hərəkət olunsa, onda bu məsələ belədir ki, bu məsələ məhkəmə həmin əqdi ləğv eləməlidir. Ləğv eləməlidir və evi qaytarmalıdır ailəyə. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət buradan gedir. Əgər bu hərəkət hər bir halda həqiqətən də ailə üzvləri razı olmadı, onun yerinə kimin yerinə qol çəkilmiş, bu cinayətdir. Yəni saxtakarlıqdır. Belə olan halda məhkəmə xüsusi qərarda çıxartmalıdır. O günahkar təqsirkar şəxs barəsində cinayət işi başlamaq haqqında prokurorluğa məlumat verməlidir. Amma hər bir halda hüququ pozulmuş ailə üzvünün hüququ bərpa olunmalıdır. Bu dələduzluğun bir növüdür. Əgər belə bir fakt varsa. Amma əgər yox, məhkəmə müəyyən eləsə ki, bu həqiqətən də razılıq olub, onda gəlin qətnama çıxardar, bankın xeyrinə çıxarır.
Hələ o imzaya növbət çatmamış, ailə üzvlərinin yarısının o həmin girov müqaviləsində heç kimin xəbəri yoxdur. Xəbər tutmuşuq, ücret bizi evdən məktub gələndə...
Yox, xəbər belədir ki, adam var gəlir, deyir ki, mən imzalamamışam. Amma məhkəmə ki, onun ərizəsini olan təqib göstərəndə deyir, hə, bu mənim imzamdır. Əgər imza ilə əlaqədə mübahisə varsa, məhkəmdə vəsadət qaldırsın ki, bu imza xatışınaqlı ekspertizasını göndərsin, bu mənimki deyil. Və belə halda məhkəmə tam və dəqiq araşdıra bilər məsələn.
Siz tək bu banka təqdim eləyəndə evin kupçasını o nə tər bilməlidir ki, hansı yolla bilməlidir ki, evdə hansı ailə üzvləri yaşayır?
Ancaq forma 2-də. Yəni ailə tərkibi haqqında forma 2 deyirlər. JEK ailə tərkibi haqqında arayış təqdim eləyir. O arayışda o qeydət olacaq.
O arayış forma 2-ni verəndə həmin forma 2-ni verən idarə və yaxud da təşkilat bu ev sahibindən, mülkiyyətçidən hansı sənəd tələb eləməlidir ki, forma 2-ni verməlidir ona?
Forma 2-ni vermək üçün şəhərlərdə, mislərdə və pasport sollarda, indi JEK-lərdə var hər bir vətəndaşı ailənin, hər bir evin, ailə üzvlərinin haqqında kitabda, deməli, informasiya var. Baxır kitaba, bu evdə kimlər qeydətdədir? Çünki o kitab pasport stolun, pasport idarə orqanlarının məlumatı əsasında topalım. Amma elə evlər var ki, damavi kitab deyirlər. O damavi kitab mülkiyyətdə olmayan bir ailələr evlərə verilir. Amma mülkiyyətdə olan evin hər bir halda informasiyası ya rayon yerlərində olur, deməli kənd sovetində, yəni icra nümayəndəliyində, kənd sovetində olur, şəhər yerlərində olur, mənzil istismar sahələrində bu informasiyalar olur.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində Ağababa bəy gözləyir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Aha, buyurun dinləyirik sizi.
Deməli, mənim 40 ildən artıq stajım var. Bir ay bundan əvvəl öz, deməli, səhhətimlə əlaqədə öz ərizəmlə işdən azad olundum, öz razılığımla. Təqaüd vaxtıma hazırsa çatıb, hazırsa 10-15 gün qalıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət elədim. Orada deyirlər, ümumiyyətlə, eşidirsiniz?
Bəli, eşidirsiniz, davam edin.
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət elədim ki, hansı sənədlər lazımdır. Orada hazırsa, deməli, dedilər, o şəxsiyyəti təsdiq edən notariat.
Buyurun.
Notariat təsdiq eləmədi şəxsiyyət vəsiqəsinin həqiqiliyini. Deməli işlədiyim müəssisədə təqdimat lazımdır. Nə bilim.
Aydın oldu. Lazımdır. Siz zəhmət olmasa deyin nə lazımdır bunun üçün?
Nə bilim hansı 5-6 sənəd istədi.
Aydın oldu. Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın qoyun hüquqşuna sizin əslində bunun üçün hansı sənədlər lazımdır?
Hansı sənədlər lazımdır təqdim etmək.
Buyurun.
Əmək kitabçası sizin əmək fəaliyyətinizi təsdiq edən yeganə sənəddir bu günə kimi. Yəni sizin 40 il stajınızın olmağını təsdiq edən sənəd yalnız əmək kitabçasıdır. Yəni onu təqdim etməlisiniz. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərdir. Sənəddir. Bir də indi ağır işlərdə hansı illər yerlərdə işləmisiniz? Bu da əmək pensiyasına çıxan zaman bu da nəzərə alınır. Yəni ayrı-ayrı hallar sizin əməyinizlə əlaqədar olan sənədlər. Sənədlər yaşınız. Yəni ki, siz əgər yaşa görə çıxırsınızsa, yəni sizin kifayət qədər əmək stajınız olmalıdır. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
bəli.
Lazım olanda sizin hətta tələb edirlər doğum haqqında şəhadətləriniz, bir də sizin əmək kitabçanız.
Zəhmət olmasa radion səsini aşağı edin.
Bu sənədlər təqdim olunmalıdır.
Ağa baba bəy.
Elədir.
Aydın oldu, sizə hansı sənədlər təqdim olunmalıdır? Əmək kitabçası.
Əmək kitabçası.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti yəqin ki. Sonra?
Yox, şəxsiyyət vəsiqəsi var. Onu notariat təsdiq eləməlidir.
Bəli, istənilən yerə təqdim etmək üçün
təsdiq eləməlidir.
Əmək kitabçası təsdiqlənməlidir məncə. O da təsdiqlənməlidir. Başqa hansı?
Bəli, təsdiq eləməlidir. İki sənəd əsas sənəddir.
İki sənəd əsas sənəddir. Əgər sizdən əlavə sənədlər istəyirlərsə, Bartlıq Sürümdürməçiliyidir. Hara müraciət olunmalıdır?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hara müraciət olunmalıdır? Əgər sürümdürmə.
O qədər orqanlar var ki, elə rəisə, nazirliyə, əmək müfəttişinə çoxdur, məhkəməyə.
Təşəkkür edirik və 436-7742 xidmətinizdədir. Hazırda İlqar bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, İlqar bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız
xeyir. Buyurun.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salamünaleyküm, axşamınız xeyir.
Aleyküm salam, axşamınız xeyir.
Mən deməli 2010-cu ildə neft şirkətindən qanunsuz olaraq işdən xaric oldum. Ona əlaqədar 2 dənə məhkəmə tutdum Qaradağla Bakı şəhər apellyasiya məhkəməsi. Ali məhkəmə ləğv elədi həmin o 2 məhkəmənin qərarını. Mən də öz vəkilimdən soruşdum, onlar da dedilər ki, yəni bu haqsız olaraq ləğv olur. İndi sizdən soruşuram ki,
bir səni bitirir.
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm.
Deməli, sizdə mübahisə nə ilə əlaqədar idi?
İşdən çıxmışam da, yəni məni belə deyək də, qanunsuz olaraq işdən çıxardıblar.
Öz müəssisə rəhbərinin təşəbbüsünü, yoxsa siz ərizə yazmışdınız?
Necə?
Siz ərizə yazıb işdən çıxmışsınız.
Yox,
əmirdən çıxartmışdınız.
Bəli.
Deməli, Ali Məhkəməs, rayon məhkəməsi sizin xeyrinizə çıxartdı, əleyhinizə.
Rayon məhkəməyə mən verdim.
Hə.
Məhkəməni tutdum. Sonra onlar mənə razılaşmadılar, verdilər Bakı şəhər apellyasiyasına. Bakı şəhər apellyasiyasında mənim xeyrimə qərar çıxartdı.
Ali məhkəmə ləğv elədi.
Sonra müdür dedi ki, hələ qabaqda Ali məhkəmə var. Sən demə nəsərsə gedib belə.
Ali məhkəmə ləğv elib, nə yazıb öz qərarında? Niyə ləğv elib?
Valla orada bu belə deyək də bu.
Məlum, Ali Məhkəmənin ixtiyarı var aşağı instansiya məhkəmələrinin qərarlarını ləğv eləmək. Ali Məhkəmə ləğv edərkən maddi və prosedural hüquq normaları, hüquq bu normalarının deməli araşdırması ilə əlaqədar məsələni araşdırır, işin hüquqi tərəfinə baxır. Əgər birinci, ikinci instansiya məhkəmələri düzgün baxmırsa, Ali Məhkəmə öz göstərişlərlə onu ləğv edib qaytarır apellyasiya məhkəməsinə və bir daha apellyasiya məhkəməsi olur. İndi apellyasiya məhkəməsi işə təzdən baxır, başqa tərkibdə. Orada görsə ki, həqiqətən də Ali Məhkəmənin göstərişləri apellyasiya məhkəməsi üçün bəzi hallarda məcburdur, bəzi hallarda isə məcburi deyil, yəni araşdırma tələb edən hallarda araşdırıb, yəqin apellyasiya məhkəməsi ya onu ləğv edə bilər, ya da qüvvəsində saxlaya bilər rayon məhkəməsinin qətnaməsini.
Mənim onu bilirəm. Yəni, mən demək istəyirəm ki, yəni, mənim öz vəkilim də deyir ki, bu iki dənə məhkəmənin, elə burada ictimaiyyət özü də Qobustan qəsəbəsində deyir ki, ola bilməz ki, iki dənə məhkəmənin qərarını Ali Məhkəmə ləğv eləsin.
Necə ola bilər? Qobustanda bu hardan bilirlər? Bu? Ali Məhkəmə nə üçündür?
Dedi, yəni, ictimaiyyət belə deyirdi. Mən bununla əlaqədar...
Bir dəqiqə deyirəm də sizə, Ali Məhkəmə ən ali üçüncü instansiyada bizdə. Ali Məhkəmənin hakimlərinin bildiyini aşağı məhkəmənin hakimləri bilmirlər. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən, onlar... İşə diqqətlə baxırlar, maddə normaların tətbiqi sahəsində baxıb görürlər ki, elə hallar var ki, məhkəmə onu düzgün tətbiq eləməməlidir. Ona görə baxıblar, işin hallarını bilmir, nəyə görə ləğv verib. Amma ləğv eləmək o demək deyir ki, ikinci məhkəmə təzədən qayıdanda sizin əleyhinizə ola bilər. Əleyhinizə olmaya da bilər. Xeyrinizə də olmaya bilər. Yəni ki, Ali Məhkəmənin ixtiyarı var bunu ləğv eləməyə. Niyə? Ali Məhkəmə nə ki onu ləğv eləməyə? Ali Məhkəmənin ayrıca qərar çıxardı, bir şey tamamilə həll eləməyə ixtiyarı da var. Yəni buna ixtiyar verilir buna. 417-ci maddə var.
Bununla onda mən bu sənədlərim batdı da yəni.
Batmadı. Rütən düşmün. Qayıdın təzən apellyasiya məhkəməsinin bir daha araşdırmada iştirak edin.
Mən yenə də məhkəməyə verə bilərəm özümü.
Yox, yox, sizin məhkəmə işiniz qayıdır apellyasiyaya. Bir daha apellyasiya olacaq. Hələ mübarizə davam eləyir.
Yox, Ali Məhkəmə ləğv elədi, gətirdi. Bu olub 2010-cu ildə.
Ali Məhkəmə gətirdi, qaytardı apellyasiya sənin əleyhinə çıxartdı. Düzdür?
Bəli, bəli.
Siz yenə də verdiniz Ali Məhkəməyə? Daha vermədiniz?
Yenə.
Verdiniz və
bildi. Verdi, təzədən bəli.
Da, mübahisə qutardı da, Hacı.
Bəli.
Da, sizin əleyhinizədir. Bundan daha sonra instansiya yoxdur.
Yəni, mən onu demək istəyərdim ki, iki dənə məhkəmənin qərarını Ali Məhkəmə ləğv eləyə bilər.
Ləğv elə bilər. Siz də Konstitusiya Məhkəməsinə verib Ali Məhkəmənin qərarını ləğv elə bilərsiniz, bilərdiniz.
Yox, onu da vəkil dedi ki, ehtiyac yoxdur Ali Məhkəmənin qərarını.
Bundan sonra ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur, çünki müddəti çox ötürmüşdür çoxdan. Təşəkkür edirəm zəngətinizə görə. Rıza bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Rıza bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun,
müzakirədir.
Buyurun.
Mən qardaşımın 94-cü ildə hökumət binasında özəlləşmiş iki otaqlı evi var idi. Qardaşım rəhmətə getdi. İki də evladı, həyat yoldaşı erməni qızı, erməni mənşəli qadın olduğuna görə 88-ci ildə uşaqları da körpə vaxt götürüb aparırdı Ermənistana. Ondan sonra bacım oraya mülkiyyətçi kimi evi qəbul elədi 94-cü ildə müqavilə əsasında. Ruhi xəstəni belə müqavilə şey elədi. Ondan sonra 97-ci ildə mən də 5 nəfər ailə üzvünə qardaşımın evində həmən qadının mülkiyyətinin razılığı ilə pasportçu olaraq qeydiyyata düşdük. Damavoy da məndədir. İndi mən eşidirəm ki, bu 3 ay bundan qabaq ev satılıb. Yəni, bizim heç bir xəbərimiz olmadı, məlumatımız olmadı. Yəni, bu nə qədər doğrudur? Yəni, bizim qolumuz, imzamız olmadan, razılığımız olmadan, yəni, bunu bazı mülkiyyətçi kimi satmağa ixtiyarı var, yoxsa yox? Birinci sual vəkilə bu.
Zəhmət olmasa telefon xəttini gözləyin.
Ev harada yerləşir?
Ev hökumət binası idi, indi bu dəqiqə hazırda özəlləşmişdi, o vaxtı özəlləşmişdi.
Siz özəlləşmədən sonra qeydiyyata düşmüşsünüz, hə? Qeydiyyata düşmüşsünüz, hə, sizin?
Bəli, biz orada Damavoy da məndədir.
Yox, Damavoy yox. Siz...
97-ci ildən həmin mülkiyyətçi qadının bacımın razılığı ilə biz orada qeydiyyata düşmüşsünüz.
Sizin şəxsiyyət vəsiqənizdə həmin mənzilin numanı var.
Bəli, bəli, 5 nəfər ailə üzvünün hamısının qeydiyyatı orada gedirin bağlı.
Sizi bəlkə çıxardıb, məhkəmə yoluna çıxardıb evi satıblar, yoxsa ola bilməz axı sizin qeydiyyatınız ola ola, sizi çıxartsınlar, evi satsınlar.
Bilmirəm, yəni məhkəmə belə olubdur, məhkəmə ona bacıma mülkiyyətçilik qərarını verib, bu mülkiyyətçi kimi qərar verib. Ancaq oradan, yəni...
Alqı-satqı zamanı həmin evdə kiminki qeydiyyatı var, 18 yaşı tamam olmuş. Onların hamısının yazılı razılığı tələb olunur. O mülkiyyətçidir, yoxsa mülkiyyətçi deyil. Sizin də yazılı razılığınız olmalıdır. Siz araşdırın, gedin, öyrənin. Bəlkə o, bəlkə bəy demişkən, baş sizin yerinizə imza eləyiblər. Bəlkə də sizi alqı-satqıdan qabaq məhkəmə verib qeydiyyatdan çıxardıblar. Bayaq damavoy dediniz. Bu damavoy nədir, mülkiyyət nədir? Mən başım çıxmır. Bəlkə heç mülkiyyətdə olan ev deyil. O da özəlləşdirir. Siz deyirsiniz özəlləşdirildi. Özəlləşdirildi.
Özəlləşdirildi.
Bəli, amma özəlləşdirildi damavoy lazım olmur. Damavoy deyilən şey yoxdur artıq. Siz ona göre karıştırırsınız neyse burada meselenin.
Yok, bu köhne damavoy da qeydiyyatda.
Köhne damavoy, köhne damavoy, damavoy. O, o vaxtı olurdu ki, o evlər o vaxtı Xruşovun dövründə tikilirdi, bir damavoy kitab verilirdi ki, hə, bax, sizin qeydiyyatda bulardı. Amma indi damavoydan sonra dövlət inkişaf elədi, pasport, kartuşka sistemi yarandı, uçot-açot aparıldı və başqa formada oldu. Damavoylar indi yoxdur. İndi damavoydan sonra özəlləşmə olubsa, damavoy ümumiyyət də atılıb bir yerə. Sizin qeydiyyatınız damavoy əsasında olubsa, o ücret bir hüquq vermir de size. Ama o sizin şahsiyet vəsiqənizde ki siz, hemen ünvan yazılıbsa demeli sizin qeydiyyatınız var. Zakonla.
Qan.
Ve onsuz sizi necə oradan evi satıblar bu maraqlıdır. Araştırın, öğrenin.
Məlim, indi bir şey dediğimdə biz evlər idarəsindən, mənzil simar idarəsindən dəfələrlə həmin ünvana idarədə təşkilatlara oradan araş almışıq. Həmin ünvana. Bizə araş verilib oradan.
Yaxşı,
biz qeydiyyatdan çıxmışıq da, mənə görə həmin ünvana yenə oradan araş verilir.
Maraqlıdır. Siz də ünvanda qeydiyyatdasınız, satıla bilməz əgər. Araşdırın, ha. Gedin o həmin nətarisə, gedin o JK-n, görün orada qeydiyyatdasınız, qeydiyyatda dövürsün.
Bir də məlim, ikinci sualım budur ki, bunun həmin qardaşımın iki evladı, bu da Rusiyadadır da, oradan Ermənistana keçib, oradan da Rusiyaya keçiblər. İndi onun bir oğlu var, hal-hazırda onun sənəti köhnə SSR pasportudur. İndi oğlu danışır, mənlə əlaqə saxlayır, bir gəlsin də vətəndaşlıq almağa. Bax, belə bir problem yaranır ki, onu da o vaxt gedəndə babası onu evladlığa götürüb, ad familiyasını həmin nəvəsinə verib də, ana babası. O da həmin oranın vətəndaşlığını almayıb.
Məlum, bu məsələ özün məsələdir. Bu bir verilişdə bu sizə cavablar vermək mümkün deyil. Sonra müraciət eləyərsiniz, biz ətraflı bu haqda deyərik sizə.
Təşəkkür edirik telefon xəttində.
Bəli, bəli, yazın, biz sizə cavab verəcəyik.
Oldu, telefon xəttində başqa dinləyicilər var, biz ona görə sizə çox vaxt ayıra bilmirik və telefon xəttində səhv etmirəmsə Nadir bəy olmalıdır. Aha. Axşamınız xeyir olsun Nadir bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Buyurun.
Vəkil, deməli mən belədir. Bilməyim, şükür ki bizim bu çıxarış zadı var. Məsələ, problem su məsələsidir. Mənə gətirib 67 manat su pulu tulluyublar Azərsudan. Ancaq sayğac zad qovlar da, onlar bina tikiləndə sayğac zad qovlar 25-dir. Yəni bu 25-də 9 manat edir. Bu onu araşdırmaq istəyirəm. Nətər araşdırım mən bunu?
Biz su idarəsindən araşdırma aparın. Bir müraciət edin, gedin araşdırın.
Bir borcunuz var, qeydiyyata dalmırlar.
Yəni sizin sayğacınız var ki, borcunuz var? Yoxsa sayğacsız borcunuz?
Sayğacı özləri qovlar bina tikiləndə.
Hə.
Deyirəm, axı bunu öz, kim qov? Deyir, özümüz qoymuşuz. Deyirəm, siz, ben 25-dir, da niyə 67 manat olur bu? Sizin, kim işlədi bu suyu, nətər işlədi?
Sizin mənzilə qoyublar da onu?
Bəli, bəli. Özləri qovlar.
Mənim bunu araşdırmaq vəkilin işi deyil. Siz su idarəsində bunu çox qəşən araşdıra bilərsiniz. Mura ərizə yazırsınız.
Rəsmi.
Su səhəndər cəmiyyətində ərizə yazırsınız.
Bəli, xayiş. Ərizə yazmışam, qeydiyyatdan keçirmirlər.
Yox, qeydiyyatdan
ərizə. Poçta göndərin.
Poçta göndərin, kiftənsəni saxlayın. Əgər sizə iki həftə ərzində cavab verilməsə, sizin dərhal
məhkəməyə
müraciət edib.
Həmin ərizənizin üstünə həmin kimi.
Onların hərəkətin qanunsuz saya bilərsiniz.
Təşəkkür edirik və telefon xəttində başqa dinləyici yoxsa biraz suallardan oxuyaq. Var mı telefon xəttində? Aha, dinləyici var. Rövşən bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Hə, buyurun, dinləyirik sizi Rövşən bəy.
Deməli mən Gəncə şəhərində yaşayıram. Mən bilmədən ki, yəni belə ev tikdirmişəm öz amma torpağımda da, yəni çoxdada ata-baba torpağımda. İndi oranı tikdirmişəm amma bilməmişəm, icazə almamışam. 2 mərtəbəlidir, elə bir belə deyək də 200 kvadrat. Oranın o evin memarlıq şöbəsində rüsumunu bilmək istəyirəm. Nə qədər kesildi?
Rüsumun tək pasport üçün? Layihə üçün?
Qəbələ çıxartmaq istəyirəm də, qəbələ. Kupçasını elə
bir kupçası o təkcə bir rüsumla deyil, bir sinətərdir. Siz bu sizin inşa elədiyiniz evin torpağı mülkiyyətdədir yoxsa siz deyirsiniz dədə-baba torpağıdır. Nədə başa düşür?
Mülkiyyətdə də öz aldığım yerdir də.
Yox, yox, bir dəqiqə də. Siz onu deyirsiniz. Sərəncamı var o torpağın? Torpaq aktı var, şahadatlaması var mı? Nəyi var? Sərəncam deyirəm. Sərəncamı verir yerli icra orqanı o vaxtı, bələdiyyəyə qədər. Aha. Ondan sonra bu bələdiyyə torpaqlarına ayrılanda artıq bələdiyyə sənədləri gedir. Bir də dövlət aktları gedir. Yəni bunların hansı var sizdə?
Mən bax deyim də planım var, gen planım var orada. Yəni
gen plan deyim plan tikili üçündür, yoxsa torpaq
tikili üçündür, bəli.
İndi mən sizə deyirəm də, əgər torpağın sizin torpağa icazəniz yoxsa, o torpağın üzərində tikilən hər bir tikili qanunsu tikili sayılır. Siz hökmən torpaq üçün sənəd əldə eləmək, ya arxivlərdə sizin dədənizə, babanıza mənsub olması haqqında o arxiv araşlarını təqdim edin ki, sizin tikdiniz torpağın üzərində, torpağın özü ya sizin valideynlərinizin istifadəsində olub, ya da mülkiyyətində olub.
Yox, elə olmayıb, mən almışam oranı. Torpaq deyə, yəni belə yaşayış evi olubdur
orada. Almışsan, amma heç bir sənədi yoxdur. Sənəd siz əvvəldən başlamalısınız.
Yox, qeydiyyat vərəqəsi var. Nə bilim, bir plan, bir şey var, qəbələ təklif, qəbələ...
Yox, indi deyən, qoyun da, mən sizə deyim. Əgər bu sənədlərin heç biri yoxsa, mən deyən sənə heç biri yoxsa, onda ərazi bələdiyyə torpağı sayılır. Başaşırsınızmı? Siz bələdiyyənə müqavilə bağlamalısınız. Ya onu icara götürməlisiniz, ya da bələdiyyənin alı-satqı aktı bağlamalısınız. Çünki yenə deyirəm, həmən torpağın kimliyə məxsusluğu haqqında sizə heç bir sənəd yoxsa, deməli...
Yox, kimliyə mənə məxsusdur. Yəni, orada məxsusluq mənə
də... Mənə məxsusdur, deyəndə sizin adınıza nə sənədi var axı, deyirsiniz mənə məxsusdur.
Qeydiyyat vərəqəsi deyib ki, plandır, nə belə qəbələ çəkiblər, nə bilim belə də, yəni qəbələ idarəsi.
Hə, onu kim çəkib, yəni icra hakimiyyəti çəkib də?
Yox, o qəbələ idarəsində çəkiblər, onu icra hakimiyyəti çəkiblər, köhnə qəbələ. No,
deməli varsa, indi istəyirsiniz, siz onu mülkiyyət eləyəsiniz, həmin torpağı kadastr xəritəsi almalısınız. Dövlət Torpaq Komitəsində.
Onun o bilmək istəyirəm rüsumu nə qədərdir qanunu?
Rüsumu o təxminən 60 manatdır. Onun adı nədir bu layihənin çəkilməsi dövlət rüsumudur. Ondan sonra neçə rüsumlar var. Orada layihədir, tex pasportdır, sonra inşaat pasportdır. O qədər sənədlər var ki, bu toplanmalıdır.
Mən sizin saytınıza girib orada baxmışam. 50 manat, 30 manat, 10 manat.
Hə, var, hə.
Qanunu
bulardı da, elə. Bəli, elədir. Qanunu olardı. Amma siz onun yolunu soruşursunuz ki, bunun hansı mexanizmlə həyata keçmə olar? Bəli, siz gəlir bir əziyyət çəkəsiniz. Yəni ki, o sənədləri toplamaq üçün. Birinci
sənəd toplamaq üçün bunu əziyyət budur ki, mənə o rüsumları keçir.
Birinci torpağın özü mülkiyyətində keçməsə, istifadənizə rəsmən keçməsə, onun üzərindəki tikili rəsmiyyətə keçə bilməz. Başa düşürsünüz? Layihə tiksəniz də onu sərəncamla sizə qeydiyyat çıxarış verməyəcəklər. Deyirlər qanunsuz torpağın üzərində kimi. Yəni heç olmasa bir sənəd çıxarılandan sonra torpağın sənədindən tutmuş. Ondan sonra adətən torpaq olanda onun layihə smetə sənədləri hazırlanır. Qabaqcadan tikilir. Amma siz tikəndən sonra vaxtı düşünmüşsünüz, düzdürmü?
Bəli.
Amma siz indi sübut eləməlisiniz. Sizin tikdiyiniz tikili sanitar texniki tələblərə və Gəncə şəhər salma qanunlarına uyğundur. Yəni şəhər salma. Aha. Bunun üçün gəlir sənədlər, arayışlar, rəylər alınmalıdır. Sənəd çox alınmalıdır orada. Hər halda Gəncə mərkəzi şəhərlərdən biridir. Orada yəni hər şey qanunu əsaslarla, tikililər qanun əsaslarla olmalı. Yəni mən budur ki,
birinci onda üzr istəyirəm. Mən birinci nədən başlayım? Hansı sənəd məndə?
Mən biz bilmirik sizin əlinizdə hansı sənədlər var. İndi sizin sənədləriniz məndə olsaydı,
mən sizə belə deyək də saytınıza gənə yaza bilərəm də, yəni belə ki, hansı sənədlər məndə var qanun.
Bəli, yaza bilərsiniz.
Biz də məsləhət verə bilərik. Biz vəkilə təqdim edərik, o sizə məsləhətini verər. Növbəti verişlərimizdən birində zəng vurarsınız. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 2-3 dəqiqə qalıb verişimizin bitməyinə. Ona görə də zəngləri dayandırırıq və forma gəlmiş birinci sualı səsləndirib sağollaşırıq. Zahid adlı dinləyici yazır ki, hörmətli hüquqşünas, evi satmaq istəyirəm. Ev nikahdan əvvəl alınıb və mənim adıma özəlləşib. Yoldaşımla boşanmışam. Uşağımın boşanmadan sonra o evdə yaşamaq hüququ var. Mən evi satmaq üçün orada yaşamaq hüququ olan insanların razılığını almalıyam mı? Almalıyamsa bu proses necə baş verməlidir?
Yaşama hüququ...
Uşağın 3 yaşı var.
Uşaq onundur, bir də onun həyat yollaşındır. Uşağın heç bir razılığı tələb olunmur. 3 yaşlı uşağın heç bir mülki hüququn subyekti deyil. Əgər uşağın anası, yəni bunun yoldaşının orada qeydiyyatı varsa, onun razılığı tələb olunur evin satılmağında. Baxmayaraq ki, bunun mülkiyyətindədir. Çünki ona ya kompensasiya verilməlidir, çünki bu ailə keçmiş ailə üzvüdür.
Səmayə adlı dinləyici yazır ki, salam, uşaq pulu verilir, verilmir, onu öyrənmək istəyirəm. İki övladım var, mən də yoldaşım da işləmirik. Bizə düşürmü?
Uşaq pulu doğulanda verildi, ondan sonra...
Bir dəfəlik yardım.
Ünvalı sosial yardım.
Aha, Zerfira yazır ki, salam, bizdən bir tanış yüklü miqdarda borc alıb, lakin geri qaytarmır, artıq bir ilə yaxınlaşır. Onu məhkəməyə vermək düzgün olarmı və bunu necə etməliyik?
Borc iki cür olur da, bir notariat qaydasında əgər borc alıbsa, bunu məhkəmə vermədən də notarisin icra qeydi ilə də almaq olar, ya da məhkəmənin əmri ilə də almaq olar. Əgər borc notariat qaydasına verilməyibsə, öz aralarında veriblərsə, bunu məhkəmə verir, hələ sübut eləmək lazımdır.
Aha, aydındır. Yəni, sənədləşməyibsə, borc müqaviləsi yoxdursa. Və Nağa adlı dinləyici yazır ki, mən hər ay aliment ödəyirəm. Sadəcə məhkəmə gedişatı əsnasında borcum yığılmışdı. Ödəməm gərəkən məbləğdən hər ay 10-15 manat artıq ödəyirəm. Ancaq icra məmurları məni borcumu tam ödəməyə məcbur edirlər. Axı mən zamanında və verilməmiş borcu yavaş-yavaş ödəyirəm. Hər ay 10 manat artıq olmaqla. Məbləği tam ödəməsən məni nə gözləyir?
İcra məmuru öz başına nəsə tələb eləmək ixtiyarı yoxdur. Yəqin məhkəmə belə bir qatlama çıxardıb. Məhkəmənin qatlaması da qüvvədədirsə, artıq mübahisələndirilmir. Qatlama tam və lazım qaydada icra olunmalıdır. İndi vətəndaşın razılığı imkanı aza çatırsa, onda məhkəmə müraciət edib, deməlidir ki, xahiş edirəm, hissə-hissə ödəyim.
Əgər öz başına bunu rəsmiləşdirməyibsə, hər ay 10-15 manat əlavə ödəyibsə...
Öz başında deməli, qatlamını lazım qədər icra eləmir. Bu da Noruş Kənad, bu da qanun pozuntusudur.
Heydər yazır ki, salam, xahiş edirəm, sualını cavablandırasınız. Ata mülkümüz var, ev mənim adımadır. Bacım qeydiyyatdadır, məni evə yaxın buraxmırlar. Kupça da onlardadır, anam mənim adımadır. Amma mənim adımadır, demək, kupça onun öz adınadır. Kompensasiya ödəməyə də qoymurlar, nə də mənə kompensasiya vermirlər, mən nə etməliyəm?
Müraciət eləsin məhkəməyə, mülkiyyətçi kimi, onları çıxartsın, kompensasiya ödəməyini. O necə vermirlər, imkan vermirlər, məhkəmə qatlama çıxardır, kompensasiya ödəməyinə
çıxardır. Çıxarış adınadırsa mülkiyyətçidir.
Bu mülkiyyətçidir,
ə? Baba adlı dinləyici yazır ki, bələdiyyə orqanlarından Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 3 tot torpaq sayısı, 2003-cü ildə fərdi ev sayısı kimi onların fonduna 25 min manat o vaxtki pulla, yəni pul keçirmişəm, indi isə həmən sayda ev tikintisinə icazə vermirlər. Özüm, anam və oğlum yataqxanada yaşayırıq və qeydiyyatdayıq. Biz nə etməliyik?
Bilirsiniz, bələdiyyə torpağı satıbsa, bu demək deyil ki, o torpaqda hökmən ev tikilə bilər. Evin obyektin tikməsi üçün şərtlər var.
Amma yazıb ki, fərdi ev sahəsi kimi onların fonduna filan qədər pul...
Nə ola bilər fərdi ev sahəsi, amma bələdiyyə həm də evi tikməsini icazə vermir, o torpaq verir. Bunun üçün yerli icra orqanlarının hökmən gərək sərəncamları ola icazəsi.
Təşəkkür edirəm, bu sonuncu sual idi. Əziz dinləyicilər, qonağımız Cəmal Bağırzadə idi. Cəmal bəyə təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə. Və verilişin təqdimatçısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi də axşam saat 10-da efirdə olur. Sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan bir verilişdir. 436-77-41 bir həftə ərzində ixtiyarınızda olacaq. Zəng edin, şikayətlərinizi bildirin və araşdıraq, efirdən səsləndirək. Veriliş boyu kömək etdiklərinə görə Orxana və Şəfaniyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Salamat qalın, hüquqlarınızı qoruyun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyək ki, qana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı. Çünki xalq
başlayır.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saadatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki,
antimilli üzürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosu
ilə qarşılaşır.
Azərbaycanlılar
hər vaxtınız xeyir.
Vaxtdan nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular. Ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür, ötür.